Cred că să predic o oră ar fi cea mai mare greșeală care aș putea să o fac astăzi. Important este cât trăim din ceea ce se predică, din ceea ce auzim. Și asta trebuie să se întâmple 24 de ore din 24, nu? Americanii spun 24/7, adică 24 de ore, 7 zile din săptămână, să trăim Cuvântul lui Dumnezeu și El să fie viu, viu în inimile noastre. Amin? Vreau să mulțumesc fraților pentru că mi-au înlesnit plecarea la conferința pastorală de săptămâna viitoare și sigur cu prilejul acesta am să fac din nou un popas aici. Duminică, deci, cu ajutorul Domnului, voi fi din nou cu dumneavoastră toată ziua. În luna mai, în prima duminică din luna mai, voi fi din nou cu dumneavoastră aici toată ziua, tot weekendul, pentru cina Domnului. Ultimul weekend din luna mai vreau să mă duc împreună cu tinerii la întâlnirea tinerilor din Nashville, Tennessee. Vă rog să le dați tinerilor tot suportul ca să se pregătească. Noi vom veni probabil cu mașina până aici, ajungem probabil vineri și de aici să mergem cu tinerii spre întâlnirea din Nashville, de unde sigur eu trebuie să mă întorc sâmbătă noaptea cu avionul pentru că am o nuntă duminică, dar rugați-vă că într-adevăr după 3 iunie să mă pot desprinde total și sigur să pot să vin încoace și să fiu cu dumneavoastră tot timpul. Amin. Am avut oarește modificări pe acolo de făcut și la casă, am vopsit-o pe din afară, am mai terminat ce nu era terminat, urmează să o punem pe piață, rugați-vă Domnului să o vindem cât mai repede. Eu oricum am să vin în iunie și dacă soția trebuie să mai rămână puțin, ea o să mai rămână, dar cu ajutorul Domnului eu voi fi aici cu dumneavoastră în iunie. Deci, ultima mea duminică la Phoenix va fi 3 iunie. Probabil, duminica din 10 deja, cu ajutorul Domnului, voi fi aici. Nu uitați, deci, vă rog foarte mult, tinerii să se pregătească și să mergem împreună la întâlnirea din Nashville, în ultimul weekend din luna mai. Acum să ne ocupăm puțin de textul nostru în seara aceasta și ce m-a frapat pe mine, ce m-a mișcat pe mine a fost această întrebare a ucenicilor pusă Domnului Iisus. Ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus o întrebare foarte ciudată. Au zis, tu ești singurul străin aici, în Ierusalim? De nu știi ce s-a întâmplat în el? Dar privind mai atent tabloul acesta, mi-am dat seama că ei, cei doi, erau mult mai străini de situație decât Domnul Iisus. Și de aceea, gândurile mele o să graviteze, o să se miște puțin în jurul ideii drumul străinilor. Emausul privit ca un drum al străinilor. Un drum pe care orice străin se poate întâlni cu Domnul Iisus. Însă, ca adevăr fundamental și ca principiu spiritual pentru acest mesaj, aș vrea întâi să observăm ceva foarte important în acest fapt al învierii. Toată scena învierii este pătrunsă de acest foarte mare adevăr. Deci este foarte important principiu spiritual. Și anume care? Domnul Iisus niciodată, dacă veți urmări cu atenție toate aparițiile Lui, toate instanțele în care a apărut, toate situațiile, împrejurările redate în Biblie, niciodată nu a apărut direct celor care îl căutau înainte ca să trimită la ei cuvântul, înainte ca să trimită la ei Scriptura. Este un lucru foarte important, pentru că credința noastră în înviere, și probabil vom împărtăși despre asta duminica viitoare cu ajutorul Domnului, vorbind despre aceeași temă a învierii vis-a-vis de întâlnirea Domnului Iisus cu Toma, dar credința în înviere trebuie să se bazeze pe Scriptură, pe Biblie, și nu doar pe ce putem să vedem sau pe ce putem să atingem sau pe ce putem să percepem cu simțurile noastre. Este dorința și este inima lui Dumnezeu în asta și planul lui Dumnezeu ca credința noastră să se bazeze foarte serios pe Biblie, pe cuvânt. De aceea Domnul totdeauna, înainte de a se arăta, mergea la ei cu Biblia, mergea la ei cu mesajul, mergea la ei cu cuvântul. Înainte ca să se arate femeilor, a venit îngerul și le-a spus: nu vă aduceți aminte ce v-a zis El? Nu vă aduceți aminte ce a promis El? Nu vă aduceți aminte cuvintele Lui? Abia după aceea s-au întâlnit cu Domnul Iisus. Femeile s-au dus la ucenici. Domnul Iisus putea să apară la ucenici direct. Înainte de a ajunge Magdalena, Domnul Iisus putea să apară acolo și putea să ajungă la ei mult mai repede. Dar a trimis la ei pe cineva cu mesaj, a trimis la ei pe cineva cu cuvânt, a trimis la ei pe cineva cu o veste. Ca înainte de orice arătare, înainte de orice întâlnire cu Domnul Iisus, să fie această temelie a cuvântului. Fapt foarte important în viața de credință. Credința creștină se bazează pe Biblie, se bazează pe Scriptură. Nu doar numai pe ce putem să vedem sau pe ce putem să atingem. Și este același principiu aplicat aici în Luca 24. Domnul Iisus ar fi putut să spună: măi oamenilor, voi nu știți ce vorbiți. Voi mă faceți pe mine străini, voi sunteți complex străini de situație. Hello? Eu sunt. Să-i fi scuturat. Să le fi zis: cum ați putut să mă uitați de 3 zile doar? Ne-am despărțit. Eu sunt, uite aici. Domnul n-a făcut asta. Ce a făcut Domnul? A luat Biblia, a luat Scriptura, a luat Vechiul Testament, a luat Sfânta Scriptura lui Dumnezeu și a zis: oameni buni, pricepeți odată pentru totdeauna ce scrie în Biblie. Credința voastră trebuie să se întemeieze pe Biblie, pe Scriptură, pe Cuvântul lui Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu, credința în Cuvântul lui Dumnezeu a fost ceea ce a deschis ochii lor, ceea ce a deschis mintea lor. Așa cum va spune Luca mai târziu, după ce ei se întorc înapoi la Ierusalim în noaptea aceea, atunci ei vin cu un mesaj acolo, cei adunați îi așteaptă cu alt mesaj: a înviat Domnul, s-a arătat lui Petru. Și Domnul Iisus se arată tuturor. Și când se arată tuturor, le zice ceva foarte important privitor la Scriptură și privitor la Biblie. Și Luca nu uită să precizeze foarte clar, versetul 45, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Cu fiecare ocazie cu care noi venim la biserică, cu fiecare ocazie cu care noi venim la adunare, cu fiecare ocazie cu care noi ne întâlnim, stăm la dispoziția lui Dumnezeu ca prin Duhul Sfânt să ne deschidă mintea, să ne deschidă inima, să ne deschidă ființa și să pricepem Scripturile. Cred că de aceea suntem și în seara aceasta aici. Nu-i așa? Nu doar să cântăm Hristos a înviat, nu doar să recităm, nu doar să auzim predici, suntem aici ca Duhul lui Dumnezeu să se atingă de noi și să ne deschidă mintea, să ne deschidă inima și să ne atragă mai mult spre El. Amin? Deci vom vorbi despre acest drum al străinilor. Și recent am auzit ceva asemănător, când de multe ori ni se întâmplă nouă oamenilor ca să vorbim cu cineva, ca să stăm cu cineva, ca să ajungem în tangență cu cineva și să vedem că persoana respectivă se interesează de noi, fără să-și dea seama că suntem noi. Mulți ani în urmă eram cu un frate din Sălaj în misiune pe undeva prin zona Dejului. Poate că îl știți, poate l-ați întâlnit, a fost și pe aici prin Springfield, din cât am înțeles, fratele Negrilă. Noi ne-am întors la Domnul cam în aceeași perioadă. Eram în misiune undeva pe la Dej și ne-am întâlnit cu cineva, cu un frate, și în tren a început să întrebe. Băi, ai auzit de unul Negrilă, ai auzit de unul așa, ai auzit la Zălău ce s-a întâmplat, ai auzit cu tare, ai auzit cu tare. Și noi ne uitam la el și ziceam, am auzit. Și omul spunea și întreba și vorbea și nu știa cu cine vorbește. La urmă ne-am dus împreună la un cerc de rugăciune și sora la care ne-am dus la rugăciune, sigur că îl cunoștea. Când am intrat înăuntru, l-a îmbrățișat și a zis, frate Ionel, nu te-am văzut de mult. Fratele care era cu noi a zis, cum te cheamă? Cine ești dumneata? Eu sunt fratele Negril, a zis. Omul nostru a început să-și plece mâinile. Oare ce am zis? Oare cum am zis? Oare nu mai știu? Dar cum de nu mi-ai zis nimic? Recent ne-a vizitat în Phoenix episcopul, așa zic ei în Moldova, în Republica Moldova, episcopul superior. Asta e titulatura, cum zicem noi în românește sau în România, președintele Uniunii Pentecostale. Acolo dânsii folosesc o altă formulare și numesc pe cel care răspunde de lucrare acolo, îl numesc episcop. Ne-a vizitat la Phoenix și dânsul îmi spunea că s-a dus în Sacramento, s-a dus în, mă iertați, în California și fratele Pruneanu a zis unui frate din biserică, a zis, vin doi frați din Rusia și din Republica Moldova, te rog să-i găzduiești. Fratele s-a dus, i-a așteptat, i-a luat, i-a dus la el, s-a uitat la cel mai în vârstă dintre ei și a zis, dumneata, după cum arăți, nu ești pregătit să mergi la adunare duminică. S-a dus, i-a cumpărat un costum de haine, a zis, Domnul m-a binecuvântat și vreau să te binecuvântez și pe dumneata. Zice, dar am auzit că duminică o să avem musafire, am auzit că vine episcopul din Moldova. Și frații au zis, da, vine. Și cum e? Și cum o să fie? Și spuneți-mi, cum e lucrarea acolo? Și, da, episcopul cum este? Și fratele nostru întreba și întreba. 3 zile a stat de vorbă cu ei. Și când s-a dus la adunare duminică, sigur s-a pus lângă ei și a zis, da, e aici a venit? Și fratele zice, da, e aici a venit. Și când fratele Pruneanu l-a anunțat să meargă la Amvon, fratele s-a ridicat de lângă el și s-a dus. De multe ori stai de vorbă cu cineva și nu știi cu cine stai de vorbă. De multe ori găzduiești pe cineva și nu știi pe cine găzduiești. Și nouă ni se pare că oamenii aceia sunt niște străini, dar poate de multe ori noi suntem străinii de situație sau străini de o împrejurare în care poate că Dumnezeu ne cercetează și Dumnezeu ne vorbește. Sunt 3 lucruri pe care vreau să le punctez. În versetul 31, versetul 32 și versetul 33 ne vom concentra pe pasajul acesta. Străinii au totdeauna ochii închiși sau împiedicați să-L vadă. Împiedicat să-L cunoască. Așa spune Scriptura. Vorbeau între ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Asta este caracteristica unui străin. Are ochii închiși sau are ochii împiedicați să-L cunoască pe Domnul. Frații însă, frații Domnului și credincioșii Domnului, au totdeauna ochii deschiși și-L cunosc. Au totdeauna ochii spiritual deschiși și îl cunosc pe Domnul. Este foarte important în viața noastră de credință să avem ochii deschiși. Este foarte important să avem inima deschisă. Este foarte important să avem ochii duhovnicești deschiși ca să-L vedem. Știți cum s-a rugat Pavel în epistola lui către Filipeni? A zis, când eu mă lupt și când eu fac ceva, fac un singur lucru. Doresc un singur lucru, Ce zice el? Să mă mai duc pe la Ierusalim, să-l cunosc pe Petru, să-l cunosc pe Iacob, să-l cunosc pe Ioan, să mai strâng legăturile cu ei, să vedem ce se mai poate face, să vedem cum e misiunea. A zis, dacă eu mă lupt pentru ceva și dacă este ceva în centrul vieții mele și în centrul inimii mele, eu fac un singur lucru. Să-l cunosc, să-l cunosc pe el. Și să mă fac asemenea lui. Să-l cunosc pe el și să mă pot cunoaște și pe mine prin această descoperire. Aceste trei lucruri sunt foarte importante pentru viața noastră de credință. Să avem ochii deschiși, să avem inimile aprinse și să avem picioarele neobosite. E sărbătoare, cântăm frumos, facem programe. Dar după ce plecăm de aici, după ce ne despărțim, când noi rămânem numai noi cu Dumnezeu, în umblarea noastră, în trăirea noastră, în relația noastră cu Dumnezeu, avem oare într-adevăr ochii deschiși? Avem oare într-adevăr inimile aprinse? Avem oare într-adevăr picioarele neobosite pentru voia lui Dumnezeu? Asta e foarte important. E rugăciunea mea în seara aceasta ca Duhul lui Dumnezeu să ne atingă în seara aceasta, să ne deschidă ochii. Dacă avem ochii închiși, suntem străini. Poate venim la adunare, poate știm multe despre Dumnezeu. Dar dacă avem ochii închiși, încă nu l-am întâlnit pe El. Am mers poate undeva pe aproape, am mers pe undeva pe lângă. Și ar fi așa de trist să vii la biserică și să mergi pe aproape, să nu-L cunoști. Să te uiți la El și să zici, tu ești străin. Și El să se uite la tine și să zică, ba nu, tu ești străin. În casa lui Dumnezeu nu sunt străini. În casa lui Dumnezeu sunt toți cei care s-au întâlnit personal cu Iisus. Sunt toți cei care s-au întâlnit personal cu Dumnezeu. Sunt toți cei care îl cunosc. Sigur că procesul acesta de deschidere a ochilor e un proces continuu. Eram în România și o soră a avut odată o lucrare. Sora aceea avea copii și avea copii destul de des, ca să mă înțelegeți, câte unul în fiecare an, mai la început. Și a venit odată un proroc și lucrarea care a fost a zis, am să-ți ung ochii odată, a doua oară, a treia oară și a șaptea oară ai să vezi lămurit. Și sora zicea, eram în bucătărie și spălam vase, aveam o vană din aceea românească plină cu haine, copiii plângeau, era foarte mare povara aceasta și sub povară de multe ori omul murmură și cârtește și se supără și zice, Doamne, dar de ce? Și Domnul a început să aibă o conversație cu ea și a început să stea de vorbă cu ea și a zis, ce faci aici? Fac mâncare. Mâncare? Pentru cine? Pentru copiii mei. Și Domnul a zis, nu sunt copiii tăi. Sunt copiii mei. După aceea, ce ai să faci? Ce să fac? Mă așteaptă o vană plină de haine. Ce haine? Hainele copiilor mei. Domnul a zis, nu sunt copiii tăi, sunt copiii mei. Chiar acum când tu lucrezi, chiar acum când tu faci mâncarea asta, chiar acum când tu mergi să faci lucrul ăsta greu și să speli vana asta plină de haine, tu știi ce faci? Tu faci ceva pentru mine. Tu faci ceva pentru Dumnezeu. Și zicea sora, Domnul mi-a schimbat atunci toată înțelegerea despre copii, despre familie și am înțeles că copiii sunt o binecuvântare. Am înțeles că de fapt fac pentru Domnul tot ceea ce fac. Am înțeles că de fapt când îi cresc, când investesc în ei, când am răbdare cu ei, când îi îmbrac, când îi dezbrac, când îi spăl, când îi curăț, când le dau de mâncare, când mă scoală noaptea și când toate astea se întâmplă, eu nu fac altceva decât fac o lucrare pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu e Cel care deschide ochii. Dacă nu ne-a deschis ochii, încă suntem străini. Și El e străin față de noi. Dar să ne rugăm în seara aceasta El să ne deschidă ochii. Și El să ne deschidă inima. Și să ne o aprindă. Pentru că nu este numai lucrarea ochilor deschiși, este și lucrarea inimilor aprinse. Orice important este un pocăit, un creștin, un copil al lui Dumnezeu, este persoana care are inima aprinsă. Nu că știe multe despre Dumnezeu. Nu că știe multe despre Dumnezeu și are capul mare și are biblioteca plină și învață și studiază și toate astea sunt bune. Dar dacă este din casă, dacă este copilul lui Dumnezeu, dacă este creștin cu adevărat, știți care-i semnul? Inima lui clocotește după Dumnezeu. Inima lui arde pentru Dumnezeu. Nu mai trebuie la ăla să-i spui, scoală-te măi și te roagă. Nu mai trebuie la ăla să-i spui, citește Biblia că a trecut o săptămână și n-ai deschis Biblia. Du-te la adunare că n-ai mai fost la adunare de nu știu când. La omul ăla nu mai trebuie să-i spui așa ceva. Știți de ce? Lui arde inima de dor după Iisus. Lui arde inima de dor după Dumnezeu și el nu mai poate fără Dumnezeu. Îi clocotește inima. Știți, oamenii ăștia ziceau străinului, hai lasă-ne cu poveștile, hai lasă-ne cu atâta Biblie și cu atâta recitat și cu atâta vorbit din Scriptură. Și am întâlnit asta foarte mult în cercuri, așa zis, creștine. Începeam să vorbesc sau cineva începe să vorbească din Biblie și zice, o, lasă frate, asta la adunare. Acum vorbim business, acum vorbim cum a fost în România, acum vorbim cum e în California, vorbim cum e în Chicago, vorbim alte lucruri acum. Tot din Biblie? Așa au zis ucenicii. Au zis, nu, mai zine. N-au zis, știi ce, omul ăsta care s-a legat de noi pe drum, strangerul ăsta care s-a lipit de noi și care numai recită din Biblie și spune versete după versete și nu ne mai dă pace, să ajungem odată în Emaus, să scăpăm de el. Să vedem, să avem grijă unde se duce, la care hotel se duce și noi să nu mergem acolo. Că cine știe când mai scăpăm de excentricul ăsta, de extremistul ăsta, de omul ăsta care pe o cale atât de îngustă. Așa au fost ei? Nu, n-au fost așa. Au zis, rămâi cu noi. Mai stai cu noi, mai vorbește din Biblie cu noi, că ceva a început să ardă, ceva a început să clocotească, ceva a început să se miște înăuntru, ceva a început să ne dea din nou speranță, să ne dea din nou nădejde, să ne dea din nou curaj. Mai stai cu noi! Pocăiții de astăzi, știți cum sunt? Oh, frate, cum merge business-ul, cum e treaba, cum e la dumneavoastră, cum e dincolo, cum e dincoace. Când te duci la Biblie, zice, eu nu știu din astea, pe mine să nu mă iei cu din astea, la mine nu merge cu chestii din astea. Pastorul sau predicatorul sau astăzi la biserică. Suntem străini dacă suntem așa. Dar dacă avem ochi deschiși pentru El și dacă l-auzim și dacă l-ascultăm, începe să ne clocotească inima. Începe să ne ardă inima. Începe să se întâmple ceva în inima noastră. Este un tablou atât de frumos în Cântarea Cântărilor, unde este acel simbol al iubirii, acel simbol al îndrăgostirii, când zice, adormisem, dar inima? Știm versetul ăsta, noi îl recităm, îl știm. Cum zice? Adormisem, dar inima? Inima învechea. Știți ce zice acolo? Zice, este glasul prea iubitului meu care bate la ușa inimii mele. Și știți cum zice la versetul 6? Poate că vi se pare un cuvânt mai greu sau mai neobișnuit în limbaj, dar zice, înnebuneam când îmi vorbea. Nu mai puteam. De dor și de dragoste. Dacă tace, e bai. Nu-i nimic că mă mustră, nu-i nimic că ea nu iau la mine, nu-i nimic, dar bine că îmi vorbește. Bine că nu mă lasă să-mi înghețe inima, bine că nu mă lasă să devin un om religios, bine că nu mă lasă să devin un pocăit de formă, bine că nu mă lasă să devin un pocăit de duminica, bine că îmi ține inima în clocot și mi-e dor de Dumnezeu și lunea, și marțea, și miercurea, și joia, și în fiecare zi. Că altfel, sunt un străin. Altfel, sunt un străin. Și în seara aceasta, Domnul vrea fiecăruia să ne deschidă ochii și să ne aprinde inima. E foarte important lucrul acesta. Ei n-au tratat omul ăsta ciudat și străin, cum ziceau ei, cu indiferență și să scape odată de el și să plece mai departe, să-și țină predicile în altă parte și să își vadă de drumul lui. Nu. Ucenicii sunt oameni a căror inimă arde și clocotește pentru Dumnezeu. Asta înseamnă înviere. Asta înseamnă că Iisus e viu. Asta înseamnă că Hristos a înviat. Începe să ți se deschidă ochii. Începe să-ți ardă inima. Începe să-ți clocotească cuvântul lui Dumnezeu în ființă. Nu mai trebuie să-ți spună nimeni să-L cauți pe Dumnezeu. Că îți vine să zici, pot trăi fără apă, pot trăi fără aer, pot trăi fără soare, pot trăi fără lumină, pot trăi fără toate astea, măcar că nu poți. Dar nu pot trăi fără Dumnezeu, fără cuvântul Lui, fără părtășia Lui, fără dragostea Lui. În seara aceasta, dragostea Lui să ne cucerească din nou pe toți. Să ne atragă din nou la El pe toți. Să ne cuprindă din nou în îmbrățișarea dragostei Lui. Apoi, un lucru care mai apare aici este că oamenii aceștia cu ochii deschiși, oamenii aceștia cu inimile aprinse, cu inimi arzânde, oamenii aceștia li se dă peste cap tot planul. Tot planul omenesc, firesc. Ei se duseseră în Emaus pentru business, probabil. Aveau ceva de rezolvat, aveau ceva de făcut. I-au zis străinului, e noapte, e târziu, rămâi cu noi, trebuie să ne odihnim. Urmează odihnă, urmează după undeva, Emausul este undeva nord-west de Ierusalim, vreo 7 mile de mers pe jos. Nu cu mașina, nu cu altceva. Pe jos. Și abia au stat la masă și la frângerea pâinii. Probabil că au văzut în palmele lui semnul cuielor. Probabil că au văzut în mâinile lui ceva care le-a clicuit în ființa lor și în mintea lor. Oh my God! Noi stăm la masă cu Dumnezeu și n-am știut. El ne fringe pâinea și ne-o dă și n-am știut. Am avut ochii închiși, am avut inima rece, am avut planurile noastre, dar în noaptea aceea s-au ridicat și toate lucrurile s-au dat peste cap și s-au ridicat și s-au întors 180 de grade și 7 mile înapoi s-au dus la frații, că nu mai puteau. Un pocăit când se întâlnește cu Iisus, un copil al lui Dumnezeu când se întâlnește cu Iisus, nu mai poate. Pur și simplu nu mai poate să stea cu drugi la picioare și cu fiare și cu poveri și hai la rugăciune, nu-mi vine să mă rog. Hai la biserică, nu-mi vine să mă duc. Hai să stăm înaintea Domnului, nu-mi vine. Și dacă îi spui că e străin, se supără. Sigur că se supără și îl jignești. E America și trebuie să ai foarte mare grijă cum vorbești, ca să nu superi pe nimeni. În seara aceasta noi avem în mijlocul nostru nu un străin, avem în mijlocul nostru pe Fiul lui Dumnezeu, care vrea să ne deschidă ochii, care vrea să ne aprindă inima și care vrea să ne facă ușor, ușor de tot, să mergem înapoi 7 mile, să mergem înapoi la frați. Și foarte interesant și foarte frumos este tabloul acesta, că frații aveau și ei ceva de spus. Nici n-a mai apucat Cleopa să zică, măi, ce ni s-a întâmplat acum? Nu ni s-a întâmplat toată viața. Câteva ceasuri, în drum spre Emaus, cineva a mers cu noi, ne-a predicat, ne-a vorbit, ne-a deschis Biblia, ne-a deschis mintea, ne-a deschis ochii, inima în noi, parcă ieșea din piept, ne clocotea, ne ardea. Și atâta ne-a fost de drag Dumnezeu și atâta de mult a contat asta pentru noi, că Emausul a rămas acolo, planurile noastre au rămas acolo, ziua de mâine cu povara ei și cu îngrijorările ei a rămas acolo și noi n-am mai putut decât să venim înapoi și să vă spunem că l-am văzut pe Domnul Iisus și l-am cunoscut la frângerea pâinii. Nici n-a mai apucat Cleopa să zică asta, pentru că ei erau acolo și ziceau, a înviat Domnul și s-a arătat lui Petru. Deja toți aveau ceva de spus și în mijlocul la toate acestea, Domnul Iisus a venit și a zis, pace vouă. Vedeți, un copil al lui Dumnezeu adevărat este un copil al lui Dumnezeu cu ochii deschiși, cu inima aprinsă și cu picioarele bine de tot dezlegate, ușurat de poveri și de gunoaiele lumii acesteia. Ei s-au ridicat chiar în ceasul acela și au mers înapoi. Fratele, vă spuneam că ne-am întâlnit miercuri cu fratele din Moldova, de fapt erau doi frați, am înțeles că unul a fost pe aici, pe la noastră, Victor Pavlovski, și fratele acesta e unul din episcopii de acolo din Moldova, și dânșii au venit special prin Phoenix ca să intervieveze, să întâlnească o familie din biserică, din Elim, care vrea să meargă misionari în Republica Moldova. Și după mai multe discuții cu Doru Cârdei, cu frații de acolo, frații fiind în vizită aici, au făcut o oprire prin Phoenix special ca să se întâlnească cu familia asta și să o cunoască, să vorbească despre misiune. Și i-am primit la mine în birou și i-am lăsat acolo, le-am creat condiții să stea, să discute, și a zis fratele Borș, a zis, frate Dorin, rămâi și dumneata cu noi. A zis, bine, dacă vreți să rămân, am să stau și eu. Dacă nu aveți secrete, ce vreți să discutați? Și am fost foarte atent și am zis, oare ce o să-i întrebe, oare ce o să le zică? Și fratele acela, mai în vârstă, s-a uitat la ei și le-a pus prima întrebare și a zis, de întrebarea asta depinde dacă mai discutăm ceva sau dacă nu mai discutăm nimic. S-a uitat la ei și a zis, sunteți gata să fiți aduși ca o jertfă vie pentru Domnul acolo în Moldova? Ei s-au uitat unul la altul, s-au gândit cum să răspundă. Și fratele, pentru că i-a văzut un pic ezitând, a zis, știi ceva, dacă vreți să fiți misionari în Moldova, trebuie să fiți la dispoziția lui Dumnezeu 24 de ore din 24. Cu gândul ăsta să veniți în Moldova. Dacă vreți să stați și să vă distrați și să vă plimbați prin Moldova, e cu totul altă treabă. Dar dacă vreți să fiți în slujba lui Dumnezeu, trebuie să fiți la dispoziția lui Dumnezeu. Dacă răspundeți pozitiv la întrebarea asta, mai discutăm. Dacă nu, nu mai avem ce discuta. Mi se pare că această cale a pocăinței câteodată e prea dură, prea îngustă. Dar Domnul Iisus Hristos nu i s-a părut că moare pe cruce. El chiar a murit pe cruce. El nu s-a făcut că moare pe cruce. Nu doar un pic așa, a vrut un pic să sufere, să vadă cum e. Nu doar s-a gândit că am să mor un pic și vreau să creadă lumea că am murit, dar cine știe dacă... Nu. Domnul Iisus Hristos a murit cu adevărat, dar a și înviat cu adevărat. Și este viu cu adevărat. Și pocăiții au ochii deschiși pentru asta, au inimile aprinse de dragul lui, de dorul lui, și au picioarele foarte dezlegate pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru voia lui Dumnezeu. Au open eyes, burning hearts and restless feet. Ochii lor sunt deschiși pentru lucrarea lui Dumnezeu. Inima lor e aprinsă, e clocotitoare pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru părtășia cu Dumnezeu. Și picioarele sunt încălțate cu râvna Evangheliei. Nu trebuie să le spui să meargă, să facă, să se ducă. Ei vin și te întreabă, unde să mă mai duc, ce să fac, cum să... Mi-aduc aminte, eram în România și mulți dintre noastre ați avut aceleași experiențe. În România se mergea pe jos, peste dealuri, se mergea în misiune. Se mergea la case de rugăciune unde geamurile erau camuflate cu perin pentru că securitatea și poliția urmăreau unde sunt aceste case. Și se termina rugăciunea la 2 noaptea, la 3 noaptea și de acolo se mergea înapoi la Cluj, peste dealuri, pe jos. Nimeni nu zicea că e prea mult, nimeni nu zicea că e prea greu. Singura întrebare care o auzeai între tineri și între frați și în grupul acela era, unde mergem next? Unde mergem data viitoare? Cum să ne organizăm? Unde mai e noapte de veghe? Unde e stăruință? Unde e un grup de rugăciune? Întrebarea mea, unde sunt oamenii aceia? De ce nu mai am eu ochii deschiși atât de bine? De ce nu mai am eu inima clocotindă pentru El atât de tare? De ce nu mai sunt atât de liber și de ușor ca să zbor? Și la întrebarea asta îmi răspunde Dumnezeu într-o seară ca aceasta. Trebuie să-L cunosc pe El mai bine. Trebuie să mă apropiu de El mai bine. Și când o fac, El îmi deschide ochii, El îmi reaprinde inima și El îmi face din nou ființa să fie ușoară. 7 mile sunt nothing să mergi înapoi în Emmaus, noaptea. Este un text foarte frumos în, cred că în 2 Samuel, cu asta am să încerc să închei. În 2 Samuel 1 cu 23, David este un caracter foarte interesant, foarte complex în Vechiul Testament. Când moare Saul, rivalul lui și dușmanul lui, sigur, el nu face o cântare de laudă și de mulțumire. El face o cântare de jale. Și cântarea asta de jale nu-și aduce aminte decât de lucrurile frumoase. Un lucru frumos care el și-l amintește în cântare, zice, David și cu fiul lui, cu Ionatan, au fost atât de aproape, atât de intim, tată și fiu, au fost atât de, într-o legătură atât de frumoasă. Măcar că noi știm că Saul a vrut să-l și omoare pe Ionatan odată din cauza lui David și a prieteniei cu David. Dar David își amintește și pune în versuri și pune sub inspirația Duhului Sfânt numai partea aceea și numai pasajul acela atât de interesant. Și felul în care spune acolo ceva în cântarea asta mi-a sugerat un lucru foarte frumos din tabloul învierii. Zice, de exemplu, am să citez, Saul și Ionatan care s-au plăcut și s-au iubit în timpul vieții lor, n-au fost despărțiți nici la moarte, erau mai ușor decât vulturii, mai tare decât lei. Și asta mi-a sugerat ceva din tabloul învierii, gândindu-mă la Ioan și la Petru. Dacă citiți Evanghelia după Ioan, capitolul 20, o să vedeți scena aceasta. 2 bărbați care fug, unul mai în vârstă, altul mai tânăr, unul fuge mai tare, altul vine mai greu, dar fug. Și Ioan zice, măcar că era vorba de el, dar cu modestia tipică lui, zice, ucenicul care era mai tânăr a ajuns mai repede la mormânt. Petru, dar n-a intrat în mormânt. Petru a venit și el. Și m-am gândit cât de mult și cât de mare nevoie avem de câte un apostol al iubirii, de câte un Ioan care să fie pus lângă noi, care să fugă mai tare și care să ne facă pe noi geloși, să fugim și noi. Că ne vine să nu mai fugim, ne vine să nu mai mergem, ne vine să le lăsăm pe toate la o parte și ni se par că ni-s picioarele grele și că viața e grea. Dar Ioan a fugit mai tare, numai că a așteptat. Când a așteptat la mormânt, s-a uitat înăuntru, dar n-a intrat. Petru, în schimb, când a venit, zice Ioan, că el a intrat înăuntru. Petru avea ceva din caracterul leului, el era curajos. Măcar că amărâtul de el, când a fost lăsat singur de tot, s-a lepădat în fața unei slujnice. Dar felul lui de a fi, tipul lui de a fi, sanguin, așa, a intrat în mormânt. Ioan avea nevoie de un om așa curajos ca Petru. Petru avea nevoie de un Ioan așa de ușor, care să zboare, să zboare spre Domnul. Aveau nevoie unul de altul. Aveau nevoie. Erau ușori ca vulturii și erau viteji ca și lei. Și au intrat, înăuntru și Ioan zice, ucenicul mai tânăr, când s-a uitat, zice, a văzut și a crezut. A văzut și a crezut. A crezut că Domnul e viu. A crezut că Iisus Hristos a înviat. A crezut că viața asta merită să o trăiești pentru El. A crezut că într-adevăr îi se deschid ochii. A simțit că într-adevăr începe din nou să-i ardă inima, cum îi ardea când stătea cu capul plecat pe pieptul Domnului Iisus. Și a simțit din nou că parcă plutește și parcă e ușor și nu-l mai oprește nimeni și nimic. Aș vrea ca în seara aceasta să vă invit la această meditație și la această rugăciune. E drept că e cam târziu, e drept că am avut program încărcat, e drept și toate lucrurile sunt la locul lor și sunt așa cum sunt. Dar aș vrea să nu plecăm de aici până nu stăm foarte serios înaintea Domnului. Să ne gândim la aceste trei lucruri. Cât de deschiși ne sunt ochii pentru El? Cât de tare ne arde inima de dor după El? Cât de ușoare ne sunt și cât de libere ne sunt picioarele în râvna de a lucra și de a alerga pentru El? Dacă ne sunt ochii închiși, dacă ne este inima rece, dacă ne sunt picioarele legate, încă mai suntem străini. Și El nu vrea ca vreunul să fie sau să rămână străin. Și El nu vrea să fie străin pentru noi. El este Domnul nostru și Mântuitorul nostru. Și vă invit la rugăciune. Ridicăm în picioare, stăm înaintea Domnului și ne cercetăm foarte serios în lumina acestei Scripturi. Avem noi ochii deschiși? Avem noi inima arzândă? Avem noi picioarele libere și ușoare pentru Domnul? Și să ne cercetăm și să ne rugăm ca Domnul să ne deschidă mai tare ochii. Să ne ungă ochii încă o dată și încă o dată și încă o dată. Și a șaptea oară să vedem lămurit, deslușit. Să ne aprindă inima mai tare, mai tare. Să nu fim nici reci, să nu fim nici căldicei. Să fim în clocot. Să fim liberi la dispoziția lui Dumnezeu. Ne rugăm împreună.